visiem. Sākām laikam pēdējā, ja, šā gada domes sēde. Ir priekšlikums pamat darba kārtībā iekļaut papildus darba kārtības vienu jautājumu par grozījumu izdarīšanu Alumsis nauda domes 2017. Gada 8. Novembra lēmuma numur 419 par sabiedrības ar ierobežotu atbildi ievednosīja rūpē reorganizācijas noteikumiem. Ir kādi jautājumi, ka papildina? Vēlas izteikties? Ja nav, lūdzu, balsot. Lēmums pieņemts. Sākam izskatīt par darba kārtības jautājumus. Par nekustāma īpašuma Liepiņas Ziemera pagastā Alusnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Cirsmu Eglaine 3 Pedeces pagastā Alusnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par bezatlīdzībā nodoto telpu lietošanas termiņu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes noda pašvaldības nekustamā īpašumā pilsielā 1A Alūksne Alūksnes novadā nojaukšanu. Kādi jautājumi?
Mēs viņu stāvam pirtā.
Jā. Nē, mēs jau, ka mēs viņu pirkam ar tādu domu, ka, lai tā īpašumu, kad ir jāgi kāds piesakas, izmantojam pirklikumu par 1000 eiro šī īpašuma nojaukšanai. Pie vārtiem.
Tātad šiem nekustamajiem īpašumam vietu un citi no visām pusēm pašvaldības īpašumai sakārtotu piekuļošo un nodrošinātu pārredzamību no Okšu un Pilsiela, tad šis īpašums tika iegādāts jā nojaukšanā, lai sakārtotu piekuļošā teritoriju.
Nē, tur par silīti bija jautājums to, ka tur tās elektrikas un visi pārējie jautājumi, lai tur jāsilda telpa un noteikumi, un runāšu iniciatīvas grupai palika vienošanās, ka mēs viņu ierīkojam pie slimnīcas pašas. Bija tā, ja?
Bet tad, kad bija šis doma par pirkumu divām fiziskām personām, vai mēs esam līdzi?
Viņi atteicās paši no tā pirkuma.
No šī pirkuma savstarpējā.
Jā, jā, jā. Ir vēl jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Jā, vakarās, ka to nav uz izdalījumi. Mēs tagad viņu piekrītam jaukt nost.
Jā.
Ar naudu, kur...
Tā arī ir praktiski mūsu priekšēka un nojaukšanas nauda ir paredzēta.
Ir, jā?
Jā.
Cik?
Vispār ir piesa.
Cik
mēs jau iztērējuši no tām naudām jau? Tas
ir
nākošo gadu. Vāk, jau budžets nav apstiprināts, ko ir
plānots tiek 15,000.
Ir vai teikt, ka mums tiek plānoti,
mums ir iekšā. Nē, jau tagad jau nojaukšana vēl jau jāizpludina, kas nojauks.
Artur, jā, teksta precizitāte. Mums nav bija plānota, mums viņa nav izplānota.
Jā.
Nākošanā, mums jauks ir nojaukšana. Jā. Pareizi, mums ir nauda, mums nav.
Vēlēs vēl kāds izteikties. Nav lūdzu balso par lēmumu projektu.
Izteikties.
14 deputāti par, 1 pret, lēmums pieņems. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašumā klubs Mārkalnes pagastā Alūksnes novada nojaukšanu. Kādi ir jautājumi?
Es gribu papildināt, ka tautsaimniecības komitejā laimā par to, ka trešais punkts uz domes sēdes vītrojums attiecībā par to, ka šis īpašums iepriekš bija tātad būs atsaļināšanas procesu. Izdiskutējot šo jautājumu, tad pienācām pie secinājuma, ka divi lēmumi un īpašumu nevar būt spēkā, ņemot vērā par to, ka izsoles tātad bija tīs neveiksmīgas un arī cena tika laista uz leju. Pagasta pārvalde strādāja pie potenciālā pircēja meklēšanas, taču tas ir neveiksmīgs process. Līdz ar to šobrīd ir atstāts šis punkts ar atsevišķošanas izbeigšanu.
Cik tas sākuma cena bija pirms izsolē?
Sākuma cena bija nemaldu cera, ka 3000. 3 tāda neveiksmīgas izsoles un tika laikas, ka jūs varēja komisiju.
Bet kas sāk ar domāt pa izsoli, kad kāds ir pircējis bija?
Jā, tika uzrakstīts iepirks, un tad no šo izsoli,
tika visi šiem cilvēkiem spēc
pildīt,
un trīs nezinu, bet viņš pēc tam no pēc tam izsoli, tika visi skolināt, ka tā izsoli nebūs. Slikta izsoli. Bet ir cilvēki, kā no izsoli, materijās, tas
aprāts strādā, visi darbojās, ja ko tā, un pināvam
ir tā, un pināvam ir tā, un pināvam ir tā, un pināvam
Ir vēl jautājumi? Jā, lūdzu.
Es jau domāju, ka tas būs budžeta jautājums arī, ja par to jākas nojaukšanu. Pieņemsim budžetu, ka tā nauda būs, tam es jau saprotu, ka nešķi jautājums paliek nojaukšanu, bet es saku, ka tas vai jāsaprast,
tas ir
neimtas.
Jā,
tas ir vienkārši pieņemam, ka nojaukt. Un nešķiet jau arī citu risinājumu, ja pircējuši uzrodas.
Protams.
Otrais punkts ir jādod cīpašu un nodarīt sagatavot dokumentus un atsevišķi informēt finanšu komiteju par nepieciešamo finansēm.
Citi jau jautājumi nav vairāk. Viņš uz nojaušanu visu. Es budžetā plānoju 15 tūkstoši sapotu katru
gadu. Nu tas ir katru gadu, ja mēs plānojam.
Vai viņš nubalsu
budžetu par 15 tūkstoši? Mēs varam atcertēt to, ka mums būs 15
tūkstoši. Labi, ir vēl jautājumi.
Jo mēs esam atcertējuši.
Jā, lūdzu.
Kā viņš trauzē,
kur tad ceļa vārā?
Kādam jūs ir tas gīdienas vērk, vai vajag vienkārši
izcēlēt? Jo graustu sakārtošana un viss arī tas, kas visā novadā ir aktuāls jautājums, un tāpēc mēs arī ejam uz to, ka tās ēkas, kuras ne arī tuvākā nākotnē netiks izmantotas. Mēs vienkārši paredzam naudu, nu jā, tik no graustiem vaļā. Nav citā variantā.
Bet ko tad darīs ar to ALTS, to vecojas?
Kuro?
Es nav kādu putnu.
Tas ir privāti īpašums, un pie tā īpašuma attiecīgi tiek strādāts ar to tādiem instrumentiem, kā mums ir. Tas ir ar nekustam īpašuma nodokļa palielināšana.
Aha.
Labi, ir vēl jautājumi? Labi, kolēģi, ir jautājumi, vai kāds vēlas izteikties, ja nav lūdzu balsot. 13 var, atturās viens, nepiedalās viens. Lēmums pieņemts. Un tagad parādījos pēdējo mirklī pret viens. Viens atturās, 13 par lēmums pieņems. Par projektu pašvaldības autoceļa Lūkuši Gotlupi Nāzupi pirmās kārtas pārbūvē. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Ja kādam dators nestrādā, ir priekšsājumi speciālisti, kas var palīdzēt.
Nē,
14 par, viens atturās, lēmums pieņemts. Par projektu pašvaldības autoceļu Liepiņa Jaunzemi, Sivieci Darbnīcas un Darbnīcas Līvāni pārbū Vildzenes pagas tālupsnes novadā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par lēmumu balsojuši 14, atturās 1, lēmums pieņemts. Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanu. Kādi jautājumi? Jā, lūdzu. Lūdzu.
Es izlasīju tajā izklāstā, kas ir rakstīts. Tur sociālā rehabilitācija un tad ir medicīniskā rehabilitācija. Pirmkārt, cik tas ir plaši šie te pasākumi.
vai tik visam tam, ko telpas veidos pakalpojumam, ir zem ministra kabineta numurs 70 noteikumiem, tas ir prasības obligātās medicīnas.
To jau projekta, to projekta noteikumi
noteikumi. Jā, nākošais, ja tas ir Oša iela, tad zinot to, ka rehabilitācijas nodaļa iet arī projektā slimnīcas infrastruktūrai, tas tur pat lapus ir, tur varbūt vajadzētu diskutēt kopā, lai netublējā šitie nepašlājās.
Protams, par to ir, bet šeit tie jautājums ir tas, ka tur ir nosaukts viss, kas šai projektā ietverts, ja? Bet tas nenozīmē, ka mēs visu šos te, kas ir projektā ietvertī, liksim iekšā projektā. Saprotiet, tas ir patreiz iet runā tikai par to, kad mēs it kā uzņemam saistības, kas ir noteikti tas, ja projektu izstāršu kādā apmērā līdz 15% no projekta kā līdzfinansēja. Bet tieši to, ko Maru teica, jā, tas ir diskusējums jautājums, tad, kad mēs arī projektu apstiprināsim un iesim projektu, tad mēs arī pateiksim, ko no tā projekta visu ņemam, jo tur ir tik daudz to visādu
brīnumu. Nē, tāpēc jāpastās, jo lai nenotiek šīta dublēta.
Jā, protams, es tam pilnīgi piekrītu. Ir vēl jautājumi. Vēlas kāds izteikties? Ja nav, lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Jaņkalna iela 8-8, Jālūksne, Jālūksnes novadā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par saistošo noteikumu numuru 2017 grozījuma Elucas novada domes 2014. gada 27. maija saistošajos noteikumos numuru 14 no 2014. par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai izdošanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par saistošo noteikumu numuru 2017 grozījums Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošajos noteikumos numuru 32 2012 par Alūksnes novada pašvaldībās līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem izdošanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. 14 par 1 atturās lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada domes 2017. gada 23. novembra lēmumu numuru 445 par saistošo noteikumu numuru 24 2017 grozījuma Alūksnes novada domes 2014. gada 27. novembra saistošajos noteikumos numuru 24 2014 par līdzfinansējumu daudz dzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai izdošanu atzišanu par spēkā nēsošu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 13 atturās 1, nepiedalās 1. Lēmums pieņemts. Par saistošo noteikumu numuru 2017 par Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošajos noteikumos numuru 31 2012 par kritēriju noteikšanu īpašumam novērtējot atbilstību turucīgās ģimenes personas statusam Alūksnes novada atzīšanu par spēku zaudējušiem izdošanu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada domes 2016. gada 25. februāra lēmuma numuru 59 atzišanu par spēku zaudējušu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Vai mums ir pakāpumi?
Jā. Ir vēl jautājumi? Nav? No? Lūdzu, balsot. Lēmums pieņemts. Par līdzekļu piešķiršanu Mālupas pagastā pārvadē automašīnas iegādei. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Viņi vajag,
jā. Lūdzu. Vēlas izteikties, kāds?
Jā.
Ja jautājumu nav, ja jautājumu nav, lūdzu balsot. Lūdzu balsot, ja ir kāds nepiesakas diskusijai, lūdzu balsot. lēmums pieņemts. Lūdzu, Lietnā, ja gribat diskutēt, tad es durvīju. Dzirdēja Lietnā, ne?
Jā.
Par groziem Valūtas novada domes 23.11.2017. Lēmumā numur 444 par galvojumu SIA Alūksnes slimnīca radioloģijas nodaļas iekārtu modernizācijai. Kādi jautājumi?
Grozām, ko tad mēs grozām gadsēm, tā ko teicu?
Ratika bija ieiesusies drukas krūzā, bez kārtas bija 24.
Gadi. Kā tikai tas mainās, vairāk nekas? Ir vēl jautājumi, vēlas izteikties.
Ir nopis novada beidzot tas lēmums, ka viņi bija piedalās.
Protams, ir. Ir. Ir vēl jautājumi, kāds vēlas izteikties. Ja nav, lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par saistāšo noteikumu numuru 2017 par grozījumu Alūksnes novada domes 2017. Gada 26. Janvāra saistošajos noteikumos numuru 1/2017 par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2017. Gadam izdošanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par papildu, papildu atlīdzību saistīto pasākumu ierobežojumiem 2018. Gadā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Ja nav, lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par grozījumu Alūksnes novada domes 28.11.2013 noteikumos numuru 3/2013 par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 12/3 lēmums pieņemts.
Vienkārši nosauk, kas ir par pret un kaut kad 12/3.
Paskatāt.
Zālē vēl ir cilvēks sēž, un bez mums ir, nu atvainojot, jo tikai mums cilvēks sēž. Pieci, cik, kas vēl kaut cilvēks sēž, neko nezinu, nu kad viņš sēž. Tablo nav nekā, nav, neko nezinu, tā iet ārā. Bet tā viņš nobalsot cilvēku, man pateikt.
Jā, vajag varu pateikt, piedalās 15 depozitu preti Verners Kalies, Mārtiņš Auskalnietis, Druvis Tomsons.
Jā,
paldies. Pārējie pār. Jā. Labi, kolēģi, tagad būs 14 jautājumi, ja, kas saistīti ar ēdināšanu, ja, tā kā. Par katru jābalsojumu, par katru ir jābalso. Un, tā kā. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 24.08.2017 lēmumā numur 309 par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmskolas izglītības iestādē Cālis. Kādi jautājumi?
Viņa būtībā visi vienā.
Kāds vēlas izteikties?
Kāpēc ir grozi? Nē, es saprotu,
jā. Tas ir 1. janvāri, aprieķini un sājās jaunais, jā?
1. janvāri mainās
atbūt.
Ar
1.
janvāri iestādes prādās mainā amatu sodas apjomu. Tas
viss tiek ierēcināts
tagad.
Pēc tam ir
Jā, mums nekāds īpašais nav, jā. Nu, kā kuram? Jā, kam ir pavāri bija tikai minimālo algu, viņiem ir iezgat, bet vienas klasē algas daļā. Tad algas daļā ir pastāvīga daļa, kuriem mēs godam atlaicēt.
Sapratāt, jā? Tā ir jautājumi vēl.
Vienīgi tā, tikai paļautās, kāpēc ir darbinīgi mazāk jāmaksā par to bērniem?
Mēs esam tikai, es tad rēķinu šito pakalpojumu, mēs esam tikai lietotais. Tas, kas ir ievādīts programmā, attiecīgi pie produktiem, bērniem, pieaugušajiem un pārējiem, izrēķināts tiek vidējais, un ja viņš tāds sana, tad viņš tāds sana.
Tad pieaugušajiem, kāpēc mazāk?
Es domāju, ka tur ietekmējušais faktors ir cik bieži tas pieaugušais
atnāk pāris. Un tā, cīņa,
tas
vidējais
kādās savādās. Un vēl ir tieši skolas augas ir
bezmaksas. Ir vēl...
Ar pieaugušajiem darbā.
Labi, bet varbūt konkrētāk varētu, tu tad mēs
varam... Nē, tu pajāsot darbiniekiem ikot daļa samaksas vai pilnīgs? Nē, viņiem
mācīt
visu pilnu ar pastāvīgo daļu.
Viņiem
ja? Pilnu maksu.
Atlaidēs nav. Jā. Ir vēl jautājumi? Ja nav tad... Tad paskatu, lūdzu, jā. Ja pa cāli ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot. Par 14 viens nepiedalos. Par grozījumu Auses novada domes 24.08.2017. Lēmumā numur 313 par ēdināšanas pakalpojumu maksu Malienas pirmskolas izglītības iestādē Mazputniņš. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par grozījumu Auses novada domes 24.08.2017. Lēmumā numur 312 par ēdināšanas pakalpojuma maksu Jaunalukses pirmskolas izglītības iestādē Pūcīce. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikt?
Man tas jautājums ar tiem darbiniekiem par ēdinreiciem. Cik te viņiem te kopā man vēl skaidrs? Man kāpēc pusdienas ir eiro 21 ir mazajiem, ar lielajiem ir eiro 20. Man pasaka man, kāpēc?
Darbiniekiem par 12 mēnešu periodu produktu ir 502 eiro 81 cents un ēdienu reizes ir 715. Izveicinot vidēju, tā sanāk.
Nu, bet tad viņš nav loģiski, nezinu, kā viņš reikna, tad uz papīru vienkārši paņemot globāli augšos trīs cipars, vecumā līdz 3 līdz 6 gadiem ir pusdienas ar eiro 21 un pusdienas darbiniekiem ir eiro 20. Lielais cilvēks mazinies ēd, būs šādu mazu porciju. Vai tikpat daudz visu kopēs ēd?
Datus
ievērās. Pagaidiet, vai tā porcija tikpat liela tam lielajam, kā tam mazēm es jautāju, zāli, ka nu varu pateikt. Man jau liela jaunlaicēja skola, tas pats jau bija maz ēd, šitā lielā ēd, tā Tad mīļie kolēģi, viņš kaut ko pasaka, tad nav, tad augu pārspītālu. Tas tad lielais ēd tikpat daudz, cik mazais ēd. Vai kā ir? Nu, kurš var pateikt man?
Par to
viņu esmu kādās. Tad kā tas ir? Nu, bet...
Es tikai esmu lietotais datu, kas ir ievādīts datu programmā.
Nu, es jau tevi sausais cipars, ne par realitāti dzīvē, par eiro 20. Nu, ir mums tiem astupiņš vai nā? Man kāds pateikt, ne, kas tad sāk? Pūcīja. Nu, pūcīja, pasakas man. Nu, tev lielais ēd tikpār daudz ir mazais, jā? Ja? Labi, ka līdz divu gadu tikai ir astupiņš. Jā, mēs par to balsojam, nu, bet mīļai kolēģi, tad viņš kas tā, ka viņš, ka reālā dzīvē ir. Tu moši lai, jo tu ēdīs vaļā, tu visi iet arī no ielas ēst. Kam tu to cepurīt vai un pārīt, es un visi ies par eiro, pa kapēkam, kādu vainu. Pēc trījiem raujām vainā un tu visu uz ēdniciem. Nē, nu ideiski, nu. Nē, jūs visi balsojat, nu, reikam jums cipars viens elementārs, tu vērnēši teicu, man. Mēs visi priecīgi akceptējam. Ne, man jautājumi nav. Tas ir četās. Mūrīgi.
Labi, vēl jautājumi. Kāds vēl sistēķi?
Jā, man šīs sīs ir tāda uz porciju liekas. Tad ir tāds viss izsanojas. Porcija ir kuliek un iegājums.
Labi, ja jautājumu nav, lūdzu balsot.
Nē, tik domāju,
labi, kolēģi, lūdzu balsot. Labi, kolēģi, tagad runājām pēc tam, jā? Lūdzu. Par 12 pret 2 atturās viens lēmums pieņemts. Pret, varu nosaukt prasījā, jā, pret Melderis Auskalnītis atturās Līga Langrāda. Par nākošais, jā, par grozījumu augstas nodaļas domes 27.08.2017 lēmumā numur 315 par ēdināšanas pakalpojumu Maksu Alsiķu pirmskolas izglītības iestādē Saulītē. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 14 pret 1.
Es būšu pret visos.
Ainārs Meldēs pret.
Es vienkārši uzskatu, ka man pie kolēģis sākas vēl izteikties, kāpēc pretis, ka šī metodika ir jāmaina, varbūt, ka nākotnēs priekš kaut kāda summa ir jāakceptē, ja? Bet pēc jaunaicenas klostu, ka jūs pūs gadu, ja kungs nespēja tikt galā ar tīru manā izpratnē, var teikt, ka nu, daļai uz bērnu reitinu lielo varošanu, ne? Es balsošu vienkārši pret. Es neteicu, ka jūs šo visu haosu kāds spēsim stipri apšaubu.
Tad jau vainā vajadzēja būt pret arī, teiksim, par tām algām un izmaksām par šī ēkā. Te jau galīgi
neatrēja. Labi, kolēģi, atgriežamies pēdināšanas, ja?
Es vienkārši mākvēju.
Ir kādi jautājumi par iesniegto? Nav? Vēlas izteikties? Nav, lūdzu balsot. Par 14 pret 1 lēmums pieņemts. Par grozījumu augstas nodaļas domes 27.08.2017 lēmo numur 320 par iedzīvošos pakalpojumu maksu BS pamatskolā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Pret 13 par 1 nepiedalās. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.08.2017 lēmumā numur 318 par ēdināšanas pakalpojumu Maks Ilzenes pamatskolā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 14 pret 1 lēmums pieņemts. Par grozīm Alūksnes novada domes 24.08.2017 lēmumā numur 321 par ēdināšanas pakalpojuma maksu Liepnas vidusskolā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. 14-1 pretlēmums pieņemts. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.08.2017 lēmumā 322 par pakalpojumu maksu Liepnas internātu pamatskolā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 14-1 lēmums pieņemts. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.08.2017 lēmumā numur 316 par ēdināšanas pakalpojumu maksu Malienas pamatskolā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 14-1 lēmums pieņemts. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.08.2017 lēmuma numur 317 par ēdināšanas pakalpojumu maksu Strautiņu pamatskolā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 14-1 lēmums pieņemts. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.08.2017 lēmumā numur 319 par ēdināšanas pakalpojumu maksu Ziemeru pamatskolā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 14-1 lēmums pieņemts. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.08.2017 lēmumā numur 315 par ēdināšanas pakalpojumu maksu Pedezes pamatskolā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 14-1 lēmums pieņemts. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.08.2017 lēmumā numur 314 par ēdināšanas pakalpojumu maksu Jaunlaicenes sākumskolā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 14-1 lēmums pieņemts. Par grozījumu Alūksnes novada domes 05.09.2017 lēmumā numur 331 par maksas pakalpojumu Jaunlaicenes sākumskolā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 13-2 lēmums pieņemts. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes 2017. gada 8. novembra lēmumā numur 419 par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ievedne un sijā rūpē reorganizācijas noteikumiem. Kādi jautājumi? Praktiski mainām to, kad sākumā, kur bija mums noteikts tikai pēc vērtējuma, kad jāizdala atsevišķi tā daļa, kas ir Eiropas nauda ieguldīta un tā, kas ir mūsu nauda. Jo līdz ar to, ja šī attiecība netiek ievērota, tad ļoti mainās uzreiz tarifu visi. Jo Eiropas naudas ieguldījumus tarifus nereiķina. Ir vēl jautājumi? Ja nav, lūdzu lēmumu projektu balstu. Izskatīt visi darba kārtības jautājumi, klāstēt šo šajiem. Nu? Balsojums vēl nav patīkt, jā. Lūdzu nobalsot. Jā, es jau steidzu.
Paldies.
Par 15 lēmums pieņems. Paldies pārtiesošiem visiem laimīgu jauno gadu. Deputātiem palikt uz vietas.